Bilbotik datorkigun proposamena jarraian hemen gure Irrintzi Plaza saio honetan. Hau begira, laster eginen da, baina oraindik falta dira aste batzuk, beraz aukera izanen duzue pentsatzeko, izena emateko, baina komenigarria da lehenbailehen informazioa eskuartean izatea. Horrexegatik orain aipatuko dugu. Urmaelak eskolan, sortzeko pausuak eta erabilera didaktikoak. Alaxeko izena du, eta esan bezala hemen Iruñean eginen da. Apirilaren 30ean eta maiatzaren 7ean izanen da hori, UEUren Iruñeko egoitzan. Larun batak dira, egun hoiek eta goizeta arratsaldez arituko dira, beraz ikastaro trinko xamar horretan. Eta horri irakasle lanetan besteak beste Iñaki Sanz Azkue ibiliko da, biologian lizentziatua eta bigarren hezkuntzako irakaslea, Arantzadi Zientzia Elkarteko kidea, UEUko kidea ere bai, eta egun ingurumen hezkuntzako aholkulari moduan egiten du lan Eusko Jaurlaritzako ingurumen eta hezkuntza sailaren barruan, ingurugelan, eskoletako Urmaelen sareko sortzaileetako bat ere bada. Hoxe irakurtzen dugu bere kurrikulumean eta jakinda norden, orain ja agurtuko dugu. Iñaki Sanz Azkue, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Konteguzu, zer proposamen da Urmaelak eskolan jartzea, zergatik eta zertarako, konteguzu?
Begira, ba, duela urte batzuk hasi ginen Gipuzkoa inguruan, egin genuen aurreneko saiakera, Hernaniko Ereinotzu auzoan, egin genuen Urmael bat eskola batetik nahiko gertu, eta ikusi genuen, ba, laborategin natural zoragarri bazala ikaslek hainbat gai jorratzeko, hainbat eduki, hainbat kompetentzia, garai hartan hiru hilabeteko unitate didaktiko bat garatu genuen, eta arrakasta ikusita, ba, pixkanaka eskola ezberdinetan, ba, baratzeak egiten dira moduan, edota, bueno, ba, baso eskolak eta barra egiten dira moduan, hasi ginen putzuak edo Urmaelak egiten. Eta egun dagoeneko, ba, esan zakegu 25 eskola inguru badaudela, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, Euskal Herriko puntu desberdinetan, eta hori seberaia, erabilera didaktikoa ematen hoiei.
Eta Urmael hauek, zer dira, kasu batzuetan, hola, ba, modu naturalean hor daudenak, eta eskolatik gertu daudenak, eta beste batzuk, ja, propio, egindakoak eskola barruan?
Bai, hori da, denetari dago, egia esan gehien txuenak izan dira, ba, sortutakoak. Gainan sortutakoak auzolanean, herriaren eta ezaugarri eskolaren ezaugarrien arabera ere, ba prozesu hori ezberdina izaten da, horregatik jarri dugu aurreneko atal moduan Urmaela sortzea dena, ez? Batzuetan, kasu batzuetan, ez danean Urmael naturala, alegia guk sortzen degunean, ba, sortze prozesu hori ere erabilia didaktikorako, eta esandakoa, ba, batzuetan auzolanean izan da, eskolako gurasoekin, irakasleekin, herri txiki batzuetan ere herritarrekin, beste batzuetan ordea Urmaela dagoeneko badago, eta orduan eskola zuzenean Urmaela sortuta izan da, ba, sartzen da eskoetako Urmaelen sarean, edo badaude beste, badago beste azken adar bat, dala Urmaela sortuta egon, baino oso modu egokian ez dagonez, ba, esango nuke bersortu edo berriro ere ukitu batzuk emate Urmaelari erabilera didaktiko egoki bateako.
Zuek planteatzen duzu, beraz, Urmaelak erabiltzea, ez da, ikasteko zer diren zenolako ekosistemak dauden hor, eta konteguzu, zergatik da hori horren garrantzitsua, zer aurkituko dugu Urmaeletan?
Guk aipatzen duguna askotan, Urmaela sortzen dugunean, bueno, batetik, beti aipatzen dugu, ez, justizia egiten dugula naturarekin, ez, eta zergaitik aipatzen dugu hori, ba, azkeneko mendean, kalkulatzen dalako Iberiar Penintsulan esate batako Urmaelen 70%-a edo desagertu egin dala. Gizakiak desagertarazi ditu, bai nekazaritzako lurrak berreskuratzeko, bai eraiki dalako gainean, edo eta beste hainbat arrazoien gatik, ez. Orduan, batetik, ekosistema bezala oso eremu garrantzitsuak dira, bertan dauden espeziak bereziak izan hori dialako, baldintza bereziak behar izaten dituztelako, eta ordun ba esandakoa leno laborategi natural oso interesgarria irutzen zaigu dala, ba, Urmaela sortzeko garaian prozesu bat ikusten degulako ekosistema nola doan aldatzen, horrek erakusten dizkigu, ba, eskolan eduki aldetik, ba, lantzen ditugun hainbat kontzeptu abstrakto izan biodibertsitatea edo fauna eta florari lotutakoak edo segida ekologikoa, ekosistemak eta bar ikusi egiten ditugu, prozesu hori bertan ikusten dugu, baino irutzen zaigu oso interesgarria dela urmaela azken finean aitzakia badalako. Ez soilik natura eta ekosistemei lotutako kontzeptuak lantzeko, baizik eta eskola askoi dagoeneko adidea ba ahozkotasuna, euskera, matematikak, energiaren gaia, uraren gaia eta beste hainbat gai lantzen urmaelaren aitzakian.
Eta erraxa alda urmael bat sortzea eskola batean, zer behar da urmael bat sortzeko, zer izan behar da kontutan?
Bueno, aurreneko gauza leku egokia beharko luke. Eta horretarako ikastaroan egingo deguna da, joaten den ikasle bakoitzak aukeratu beharko du berak nun sortu nahiko luken, eta izango litzateke ikastaro bat taldean egitekoa, baino gero modu nahiko pertsonalean garatuko dana. Alegia, pertsona bakoitzak egingo duna da bere urmaela sortuko luken lekuai buruzko ikerketa eta lanketa txiki bat, ez, gure laguntzarekin, ez. Esan dena, aurreneko gauza lekua beharko litzateke egokia, eta gero lekuaren ezaugarrien arabera, urmaela sortzeko pausuak ezberdinak izango liake. Leku batzuetan lurrak hola baimentzen dulako zulo bat egin, zulo hori ondo zanpatu eta ura, ja euri urakin urmaela sortuko litzateke. Baino beste leku askotan, horrela gertatu zaigu, oial iragazkaitz bat jarri beharko litzateke, eta oial iragazkaitz horren gainean ere beste bat, lurra eta barrez ondoratzeko eta landareriari eusteko, ez? Orduan, badaude pausu batzuk, dagoeneko noski hainbeste urmael egin ostean ezaguna ditugunak, eta ikasleek behaiek ere pixkanaka ezagutze dituztenak eta ulertzen dutenak zergaitik egin urmaela hola, ez? Urmael guztiak ezberdinak dira, eta lekuan ere ezberdinak egin behar dira.
Eta gero, biztanleak nola iristen dira, berez sortzen da fauna eta flora, edo zuek gero jartzen dituzue, lehenbizikoak?
Begira, galderago askotan egiten digute, eta erantzuna nahiko garbia da, guk ez dugu askatzen ezer, urmaelak berak erakartzen du fauna eta flora, haziak inguruko belarretatik eta lurrean bertan dauden hazietatikan ernatzen dira, eta gero fauna gerturatzen joan hori da. Eskola kokatua dagoen eremuaren arabera, batzuetan azkarrago kolonizatzen du eta besteetan mantxoago. Eta horrek ekartzen du beste dibertsitate bat, ez? Esaterako guk ditugun 25 eskolen artean daude eskola urbanoak, daude eskolak landa eremuan daudenak, eta guztia dira ezberdinak, batzuk sortu eta oso denbora gutxian dagoeneko burruntziak izan dituzte, insektuak dira aurrentarikoak kolonizatzen, eta gero anfibioak eta bardatoz. Beste batzuk ordea ikusi dituzte burruntziak etortzen edo hegaztiak, baino anfibioak etortzeko kosta egingo zaie eremu urbanoan daudelako, ez? Orduan esandakoa, prozesua naturala uzten da, irutze zaigulako interesgarria dela prozesu natural hori behatzea eta aztertzea ikasleekin.
Eta ikastaroa, aipatzen ari garena, hemen Iruñean eskainiko duzue, apirilaren 30ean eta maiatzaren 7ean, Aristian aipatu dugun bezalaxe, bilarun bat dira, eta goizeta arratsalde zarituko zarete hemen UEuren Iruñeko egoitzan. Denbora laburra da, lau saio izanen dira, denera, ez da, bi egunetan banatuta, laburra da, baino trinkoa imaginatzen dugu. Zere egiteko asmo duzue bi egun horietan, nondik nora joan hende ikastaroa?
Aurreneko eguna izango da Iruñean bertan, aipatu dezun moduan, aurreneko egun horretan batez ere zentratuko gara ikusten pixka bat aurretik aipatutako hori, ez? Nola sortu beharko litzateken urmael bat, zein ezaugarri eduki beharko lituzken eremuak, eta guk aukeratu dugun eremu horretan, zer nolako urmaela sortu beharko genukeen, ez? Egingo deguna da, aurretik esan dizuet ere, ikasle bakoitzak aukeratu beharko du eskola bat, edo berak urmaela egin nahiko lukena, eta guk pausoka horrena, teoria puntu bat egongo da, erakusteko urmaelen garrantzia zein dan erabilera didaktikoa, gero dinamika ezberdinak prestatuko ditugu ere irakasleekin egiteko, eta hainbat kontzeptu gerturatzeko, Eta gero norberak egingo duna da, ba, guk lagunduta, bideratuta, ba, arazo egoera erreal bat planteatuko dugu, hau da, urmaela egitearen arazo egoera erreal hori, eta guk bideratuta, ba, egingo duna da, diseinua aurreneko egunean, beraiek kokatu nahi duten urmael horrena, eta nun egingo ditzateken. Eta bigarren eguna, bueno, bigarren larun bata izango litzatekena, hori kokatuko litzateke Amaiurren. Salto egingo dugu eta Amaiurrera joango gara. Han dago Nafarroan egindan lehen biziko urmaela, eskoletako urmaelen sarean barroan daude Amaiurko eskolakoak. Eta, bueno, bertako urmaela ezagutzeaz gain, han egingo duguna da, zentratuko gara urmaelen erabila didaktikoan. Ez dakita aurretik ez dugu aipatu, baina nirekin batea Ane Fernandez Arantzadi Zientzia Elkarteko Herpetologia Saileko egongo da, eta Dani Zuazagoitia Euskal Herriko Unibertsitatekoa. Eta bigarren egun horretan, ba, bai Danirekin batera, aia esperientzia handia du, eta landuko deguna da, erabilera didaktiko hori, nola sortu jarduerak, eta jarduerak sortzen hasiko gara bertan, eta gero aurkezpen txiki bat egingo dugu bata besteari. Eta bertan edukiko dugu ere Nora Salbotx, dara eskoletako urmaren sarean dago Amaiurko eskolako zuzendaria, eta beak ere bere esperientzia azalduko dugu.
Horixe. Eta aipatuzu beraz, Amaiurren ja badutela haien urmaela, eta beste toki batzuetan imaginatzen dugu Nafarroan ere proiektua garatzen ariko direla, nola da kontua, nola dago?
Bai, hemen, ba, askotan proiektuakola izaten dira, ez? Gipuzkoan sortu zen, Hernan inguruan, eta, bueno, ez dakit, entzunez, ahozaoko kontua izaten dan, ba, Gipuzkoa inguruan sortu zian lehen bizikoak, Bizkaian eta Araban baditugu, dagoeneko Euskal Herriko Unibertsitateko Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako kampusean ere badaude, eta zorionez horrek aukera ematen digu ere ikerketa garatzeko behaikin batera, eta Nafarroan, ba, oraingoz, ba, Amaiurko kasua baino ez dugu, aurreko urtean sortu zuten, herritarrekin batea, guraso, irakasle, ikasle, oso egia esan, oso auzolan politia izan zen, eta ordutik, ba, bertako lanketan ari dira, ez? Orduan gure intentzioa ere bazen hori, ez? Nafarroan ezagutaraztekoa proiektu hau, Euskal Herriko beste ere mutan dauden bezala ere gustatuko litzaiguke Nafarroan ere, ba, bertan urmaelak sortu eta eskoletako urmaelen sarean bertako eskolak egotea, eta horregatikan UEUke aukera eman zigunean, ez genuen dudatu, eta Iruñara eta Amaiurra joateko gonbita egin zigunean, ba, hoxe, animatu ginean, ea eskolak ere gerturatzen dian.
Hori da ideia, zabaltzea, ez da, ideia honak partekatzea, eta zabaltzea lik eta gehiena. Beraz, hoixeia izena emateko EPEA zabalik ikastaro interesgarri honetarako, urmaelak eskolan, sortzeko pausuak eta erabilera didaktikoak, eta esaten ari garen bezalaxe, apirilaren 30ean eta maiatzaren 7ean hemen Iruñean eta Amaiurren, eskainiko dena UEUren eskutik. Ba, Iñaki Sanz Azkue benetan eskerrik asko, gurekin solase egiteagatik, azaltzeagatik horren ongi, zer den ekimen hau, zertan datzan, eta ze garrantzi zituak diren urmaelak laborategi natural gisa eskoletan eta gauza asko eta asko landu alizateko. Eskerrik asko Iñaki eta bikain joan dadila ikastaroa.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Ondo segi, aio.